እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ክቡራት ሰማዕቲ፣ ናይ ሎም መዓንቲ ዓርቢ 24/2017 ዓ.ም ወይ 31/2015 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ዜና ብምቕዳብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ዘመናዊ ባርነት ዝብል ጸብጻብ ክነቕርብ ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ብዛዕባ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝሃብዎ ርእይቶ ብዝምልከት መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ዝሃብዎ ርእይቶን ሓደ ናይ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ርእይቶታት ምን ሒዝና ኣለና፣ ተኸታተሉና። መጀመርያ ዜና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ንሆም። ንክታበት ኢቦላ ዝተፈተነ መድሃኒት ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዘርኣየ ተመራምርቲ ሳይንስ ይገልጹ ኣለዉ። ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም WHO እቲ ክታበት ዛጊድ 100% ውፅኢት ኣርእዩ ኣሎ። ዲረክተር ጀነራል WHO ማርጋሬት ቻን
If proven effective, this is going to be a game changer. It will change.
እቲ ውፅኢት ብኣድ ማዕነት እንተተረጋጊፁ ንኹሉ ክቕይሮ እዩ። ነዚ ሎሚ ዘሎ ኣተሓሕዛ ለበዳ ኢቦላ ክቕይሮ እዩ፣ ከምኡውን ኣብ ዝቕፅል እንተተራእዩ።
ምክትል ዳይረክተር WHO ማሪ ፓውሊ ኬኒ ብወገና ንቪኦኤ ክትገልጽ ከላ ንመጽኢ ግዜ ኢቦላ ምምጽኡ ኣይተርፎን እዩ፣ ግን እዚ ሓድሽ ክታበት ኣብ ምቁፅጻርን ምዕጋቱን ዓብዪ ተራ ከም ዝህልዎ ተኣምን።
So there will be more outbreaks. What we hope is that they will be detected early and
Ebola ammetaawun kirreeyu tasfan gebir gin aqaddimna kinfolton netekhtabet tetaqimna nkhay zergah kin agton tasfan gebir
zahalefe amet nimiraba afrika zahamse telagabay hamam ebola leeli 11000 hiwet kam zatfa yifilet eti vsv EBOV ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክታበት ኣብ 4000 ሰባት እዩ ተፈቲኑ። ኣብ ጊኒ ዳርጋ 100% ውፅኢታዊ ኮይኑሎ። ሎሚ ዓርቢ ኣብ ናይጀርያ ርእሲ ቀትለታዊ ቦምበኛ ድሕሪ ምጥቅዑ ብውሕዱ 5 ሰባት ሞይቶም። ካብ ሰሜን ምብረቃዊት ከተማ ማዲጉሪ ዝመፁ ዘለዉ ፀብፃባት ከም ዝሕብሮ ብዙሓት ቆሲሎም ኣለዉ። ዛጊት ገባሪኡ ባዕለ የ ዝበለ ወገን የለን። እንተኾነ እቲ ከባቢ ዕጡቃት ቦኮ ሓራም ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ዝፍፅሙሉ እዩ። ትማላ ሓሙስ ወታደራዊ ሓይሊ ናይጀርያ 59 ኣንስትን ኣዋልድን ቆልዑን ከምኡውን ኣረጋውያን ካብ ጆሆ ቦኮ ሓራም ከም ዘናገፈ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ብፅንፋውያን ኣይሁድ ከም ዝተገብረ ዝጥርጠር ባርዕ ሓዊ ሓደ ወዲ 18 ወርሒ ፍልስጥማዊ ቆልዓ ሞይቱ ብርክት ዝበሉ ቆሲሎም። ወተሃደራት እስራኤል ነቶም ተጠርጠርቲ የናዲዎም ኣለው። ሰበስልጣን ፍልስጥማውያን ግና እስራኤል ኸይ ተሓታቲት ይብሉ ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል እቲ ስራሕ ባርባራዊ ሽበራ እዩ ክብሉ ኮኒኖም ኣለው። የመናይ ክንፊ ጽንፋውያን እስራኤላውያን ንፍልስጥማውያን ዓመታት ከጥቅዕዎም ጸኒሖም ኣለዉ። ጣሊባን ኣፍጋኒስታን ሓድሽ መራሒ ከም ዝመረፀ ኣፍሊጡ። ሹራ ማለት ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጣሊባን ድሕሪ ሞት ሙላህ ዑመር ንሙላህ ኣኽታር መንሱር ከም ዝተክአ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሙላህ ኣኽታር መንሱር ምክትል ሙላህ ዑመር ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ። ሙላህ ዑመር መኣስ ከም ዝሞተ ጣሊባን ባዕሉ ኣይነፀረን። ሰበስልጣን ኣፍጋኒስታን ግና ቅድሚ 2 ዓመት ከም ዝሞተ እዮም ዝገልፁ። ዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳ ኣብ ዓመት ክሳብ 26 ሚልዮን ቶን ከም ዝበፅሕን ንኢኮኖሚ ዓለም ብሓፈሻ ብ26 ቢልዮን ዶላር ይጎድኦ ከም ዘሎ እንተገሊጹ። ዝፍለጥን ዘይፍለጥን ዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳ ንውሕስነት መግብን ንህላዊ ሃብቲ ባሕርን ስግኣት ኮይኑሎ ይብል ናይ ሕብራት ሃገራት ውድብ መግብን ሕርሻን ፋኦ። ነቲ ጸገም ንምዕጻፉ ዝተገብረ ኣህጉራዊ ውዕል ድጋፍ ይረክብ እኳ እንተሎ ተወሳኺ ሓይሊ የድልየሎ ይብል ፋኦ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ባንግላደሽ ኣናብር ይጠፍኡ ኣለዉ ተባሂሉ 100 ጥራዮም ተሪፎም 400 ዝነበሩ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ቁፅሪ ነብሪ ኣብቲ ከባቢ ክጎድል ዝገበረ ገሊኦም ህንዲ ስለ ዝሰጎርዩ እንተኾነ ገሊኦም ድማ ሃድንን ብሃድንን ከምኡ ብፍሓም ዝግበር ቀረብ ብፀዓትን ስለ ዘስግኦም እዩ ብካልእ ወገን ኣብ ዚምባብዌ ኣንበሳ ዝቐተለ ኣሜሪካዊ ተመሊሱ ፍርዱ ክቕበል ሚኒስተር እንስሳ ዘገዳም ዚምባብዌ ሓቲት ኣሎ እቲ ኣሜሪካዊ ሓኪም ስኒ ኣብ ስፖርታዊ ሃድን ከሎ ነቲ ፍሉጥ ኣንበሳ ከም ዝቐተሎ ይግለጽ ኣንበሳ ግን ንህዝቢ እቲ ከባቢ ኣገዳሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝነበረ ይግለጽ ዜና ተፈጺሙ
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወለ እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም ዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣንጻር እቲ ሓለንጊ ዘመናዊ ባርነት ክብሉ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ከሪ ዝፀውዕዎ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ኢድና ኣይንህብን ኢና ክትብል ዩናይትድ ስቴትስ ቃልኣት ያላ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ዓመታዊ ፀብጻብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ሰኑ ዘርጊሖም ኣለዉ ጀፍ ሰልዲን ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝለኣኸልና ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ስነ ስርዓት መዘርጋሕቲ ፀብጻብ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ነቲ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ዝካየድ ቃልሲ ብከምዚ ገሊፆሞ
ኣንጻር
ገንዘብ ዝካየድ ቃልሲ እዩ ኣንጻር እከይ ዝካየድ ቃልሲ እዩ ኣብ 2015 ዓ ም ዘመናዊ ባርነት እዩ ኣጋጢሙና ዘሎ
ኣንጻር ባርነት ኣብዛ ሃገር ኩናት ኣካይድና ኢና ኣንጻር እዚ ዘበናዊ መልክዕ ዝሓዘ ባርነት እውን ክንደፍኣሉ ኢና ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ጆን ኬሪ ብመሰረት እቲ ናይ 2015 ዓ ም ፀብጻብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ኣብ ዓመት 150 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኢንዳስትሪ ክኸውን ከሎ ኣብ ዓለም ልዕሊ 230 ሚልዮን ፍልሰተኛ ሰራሕተኛታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ብመፃወድያ ዝቋረነ እዩ እዚ ፀብጻብ እዚ ንምውፃእ ብዙሕ ዝተፃዕረሉ ምኳኑ ጆን ኬሪ ገሊፆም
This report is the product of really an entire year-long effort and it is a constant process of
እዚ ጸብጻብ ውጽኢት ናይ ብሓቂ ሙሉእ ዓመት ዝተገብረ ጻዕሪ እዩ ቀጻሊ ጻዕሪ እውን ዘድልዮ እዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከቡ ኣባላት ዲፕሎማስና ሓበሬታ ኣብ ምእካብ ዝደኸምሉ እዩ እዚ ጸብጻብ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ከም ውልቀ ሰባት ንዓበይቲ ንቆልዑ ዝኾነ መድረኽ ስኢኖም ብዛዕባ ርእሶም ክዛረቡ ዘይኽእሉ ክንዛረብ ዘኽእለና ስለ ዝኾነ
ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለዉ ተሓለቕቲ እውን እዚ ሓለንጊ ዘመናዊ ባርነት ንኸበቅዕ ንዝገብርዎ ፃዕሪ ዘተባብዕን ኣፍልጦ ዝህብን ኢሎም ጆን ኬሪ
ነዚ ናብ ህዝቢ ብምዝርጋሕ ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ዘይሕጋዊ ናይ 150 ቢልዮን ዶላር ኢንዱስትሪ ንኽፈልጥ ንምግባር እዩ እቲ ዕላማ እዚ ዘይሕጋዊ ኢንዱስትሪ እዩ ኣብ ፈላማይ ገጽ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ረኣዩ ሓደ መንእሰይ ካምቦድያ እውን ናይ ህንፀት ስራሕ ክትሰርሕ ኢኻ ብዝብል ብናይ ሓሶት ተስፋ ዶብ ሰጊሩ ናብ ታይላንድ ተወሲዱ ብኽሳዱ ተኣሲሩ ብዕጡቓት ናብ ጀልባ ተወሲዱ ኣብ ባሕሪ ንሰለስተ ዓመታት ኣብ ስራሕ ምግፋፍ ዓሳ ብነፃ ክሰርሕ ተገይሩ እዩ እዚ ባርነትን ማእሰርትን እንተዘይኮይኑ እንታይ እዩ ክበሃል ዝኽእል
በዚ ፀብጻብ መንግስታት ኣብ ኩሉ ብርኪ ንዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ናብ ፍርዲ ከቕርቡን ንተኣፈፍቲ ክፍሊ ሕብረተሰብ ካብዚ ክከላኸልሎምን ብርቱዕ መልእኽቲ ከነመሓላለፍ ኢና ንደሊ ኢሎም ጆን ኬሪ ኣብ ስነ ስርዓት ምዝርጋሕቲ ፀብጻብ ንዝተረኽቡ ንዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ኣብ ምቅላስን ንግዳያት ኣብ ምሕጋዝን ዝነጥፉ 8 ካብ ኣፍሪቃ ክሳብ ደቡብ ኣሜሪካ ዝመፁ እውን ኣመስጊኖም እዚ ፈጺምና ክንስዕሮ ዘለና ቓልሲ እዩ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ዘበናዊ ዓብዪ ብድሆ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት እዩ ክብሉ ጆን ኬሪ
ኣገንዚቦም human rights challenge of enormous proportions.
እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስትቁሩ በዛ ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ክንዓርፍ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ
ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ብዛዕባ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝሃብዎ ርእቶ ነቲ ኩሉ ሰናይ ዘረበኦም ዝሰረዘ እዩ ክብሉ ኣቦ መንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ተዛሪቦም። ኣብ ልዕሊ ተስፋ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጉድኣት ዘውረደ እዩ ክብሉ እውን ገሊፆሞ። እቶም ፕሬዚደንት ደገፍቲ ኢህወደግ ብዝኾኑ ሰበ ስልጣን እዮም ተኸቢቦም ዘለዉ ክብሉ ፕሮፌሰር በየነ ተዛሪቦም። ኣብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ሓጋዚ ሚኒስተር ወፃኢ ንሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ቶም መለኖውስኪ ብወገኖም ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ፕሬዚደንት ኦባማ ብዛዕባ ዲሞክራሲ፣ ብዛዕባ ምፍታሕ ጋዜጠኛታት ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ዘስምዕዎ መደረ ብርቱዕ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ኢሎም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ማርጋሬት ባሽር ካብዚ ካብ ኒውዮርክ ዝለኣኹልና ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ እዋን ዕዶቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝተመርፀ እዩ ምባሎም ኣብ መንበር ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ኣትሪሮም ተቃዊሞም ኣለዉ።
ይሄ ያለው መንግስት የህዝቢ ዩንታን ያላገኘ ክልተ ወር ገደማ
እዚ ዘሎ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ድልየት ዘይረኸበ ፍሉይ ሓይሊ ዝበሃል ሰራዊት ኣዋፊሩ ነቲ ተስፋ ህዝቢ ዝኾነ ምርጫ ዝመንዝዐ ብሓይሊ ዝተቐመጠ መንግስቲ እዩ። ነዚ መንግስቲ እዚ ኣብ ኣደባባይ ጠጠው ኢልካ ብዲሞክራሲያዊ ምርጫ ዝተመስረተ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢልካ ምስክርነት ውልቀ መልእኽቲ ኢህወደግ ኣብ ዓለም ካብዚ ንላዕሊ ዝፅበይዎ ምስክርነት የለን፣ ካብዚ ንላዕሊ ዝፅበይዎ ደገፍ የለን። እዚ ንናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ባህግታት ዴሞክራሲ፣ ማዕርነት፣ ፍትሒ፣ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት፣ ሰናይ ምምሕዳር ዝብሉን ካልኦትን ብምሉኡ ዘጸልመተ እዩ።
ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ሓዊሱ ንዝተረፉ ኩሉ መደረታቶም ዝሰረዘ እዩ ዝበሉ ፕሮፌሰር በየነ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኮይኖም ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበ ሕቶ ክምልስ ከለዉ ብዝተዛረበ ኩሉ ነገር ተወዲኡ ካብኡ ንላዕሊ ብዙሕ ምኻድ ኣየድልን ኢሎም።
ይሄ ኢትዮጵያ መንግስት ብዴሞክራሲ እዩ ኣግባብ የተመረጠ ነው የምለው ምስክርነት
እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፀ እዩ ዝብል ምስክርነት ካብ ዝኾነ ይኹን ዘይርከብ እዩ። እዚ እምበኣር ግንዛቤ ካብ ምስኣን ዝተዛረብዎ እምበር ፕሬዚደንት ኦባማ ብሓቂ ኣብዚ ኣብ ምርጫ ዝተፈፀመ ውዲት ተንኮልን ገበንን ኩሉ እናፈለጡ ነዚ ዛረብኦም ዝብል እምነት የብለይን። ካብኡ ንላዕሊ ምዃኖም ኣኣምን እየ። ስለዚ ኣዝዩ ንጹር ኣብ ዘይኮነሉ ነገር እዚ ክብሉ ኣይነበሮምን። ቀቲሎም ምስ ቀበሩና ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ምዝራቦም ዋጋ የብሉን።
ነቲ ቀዲሞም ዝበልዎ እውን ኣይቅይሮን ኢሎም ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ። ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝተመርፀ መንግስቲ እዩ ዝብልን ኢህወደግ ካብ ሰማይ ዝወረደ ማና እዩ ዳሓር ዝተዛረቦ ብዝኾነ መልክዑ ነዚ ኣይቅይሮን ኢሎም ኣለዉ። ሰበስልጣን ኢህወደግ ኣብ ዲሞክራሲያውያንን ሪፓብሊካውያንን ፓርቲታት ኣሜሪካ መሓዙት ከም ዘለውዎም ዝተዛረብሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ስልጣን ኣብ ዝሓዝሉ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣቦ መንበር ኢህወደግን ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ ካብ ዝሓለፈ እዋን ንላዕሊ ኣብዚ ናይ ባራክ ኦባማ ምምሕዳር ዝበለፁ መሓዙት ኣለውና ኢሎም ነይሮም እዮም። ኣቦ መንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ፕረዚደንት ኦባማ ብከምዚኦም ዝበሉ መሓዙት ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ዝተኸበብኦም ይብሉ።
ኢህደግ ሞነቶ የሃገሪቷን ሃብትና ነው ያለው ሪሶርስ ሙሉ ጨምድዶ ይዞ መልታ ሚሊዮን ዶላር እየከፈለ
ኢህወደግ ንሃብቲ ዝሃገርንን ዘለዋ ፍልፍላትን ኩሉ ዓጥዒቱ ሒዙ ሚልዮናት ዶላራት እናኸፈለ ኣብ ዋሽንግተን፣ ኒውዮርክ፣ ጀነቫ፣ ለንደን ደገፍ ዘናድየሉ ሎቢስት ዝበሃሉ ቆፂሩ ከም ዝሰርሕን ኢትዮጵያ ንከምዚኦም ዝበሉ ዝለዓለ ከም እትኸፍሎምን ዝፍለጥ እዩ። ንሕና ከምኡ ዝበለ ዓቕሚ የብልናን። ከም ሱዛን ራይስን ጌል ስሚዝን ዝበሉ ከዓ ተቃሊስና ኣይንኽእልን ኢና።
ኣቦ መንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ነዚ ናይ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዘረባ ዝቃወም መልእኽቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ከም ዘፍለጡ ገሊፆም ኣለዉ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ብካልእ ወገን ኣብ ኒውዮርክ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳያት ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ቶም መለኖስኪ ንሪፖርተር ቪኦኤ ማርገሪት ባሽር ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ እቲ ኣገዳሲ ነገር እቲ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እዩ ይብሉ።
I think it was extremely powerful.
እቲ ኣገዳሲ ነገር እቲ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እዩ። ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቅድሚ ሕብረት ኣፍሪቃ ህዝቢ ኢትዮጵያ እናረኣየ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ጎኖም ኮፍ ኢሎም ስራሖም ስለ ዝገበሩ ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ይፈትሑ፣ መራሕቲ ካብ ወሰን ግዜ ስልጣኖም ንላዕሊ ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ይውረዱ፣ ዴሞክራሲ ክኽበር ኣለዎ ዝብል ኣዝዩ ሓያል መልእኽቲ እዮም ኣመሓላሊፎም። እቶም ፕሬዚደንት ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኮይኖም ነዚ መልእኽቲ ምትሕላፎም ዝያዳ ሓያል እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ የድሊ እዩ ኢሎም ኣፍልጦ መሃቦም ኣተባቢዕኩም ዶ ንዝብል ሕቶ ንቕድሚት ንሪኦ እዩ ዝኸውን፣ ብርግፅ በትምይእ ተተባቢዐ እየ። እዚ ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ኣዋርሕ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሲቪክ ማሕበረሰባትን ሓቢርና ኣብዞም ጉዳያት ምዕባለ ክግበር ንምፍታን ክንሰርሕ ተስፋ ንገብር ክብሉ ሚስተር ቶም መለኒስኪ መሊሶም። እቶም ፕረዚደንት ብዛዕባ ኣገዳስነት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝተዛረቦ ንኬንያን ንኢትዮጵያን ንንመራሕተንን ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሎም ኣፍሪቃውያን እዚ መልእኽቶም ንክበፅሕ ዝተዓወቱ ዶ ይመስለኩም ንዝብል ሕቶ ቶም መለኒስኪ ንኩሎም ኣፍሪቃውያንን ዓለምን እዩ ተዛሪቡ ድሕሪ ምባል
on the need to respect constitutional term limits.
كم زمسلني اتي زمحلالفو ملقتي بفلاي بزعبا ادلاينت نحق منغستاوي وسن غزي سلطان مخبار زبل بنصر اب ملئت تهاغور تسمعيو ازي نحنا يونايتد ستيتس زفطرنايو ايكونن دمصتهم كلهم افريقاويانيو مرحتهم نحق منغستهم كخبرو نحدش ولدو منغدي كصرغو نزقربو زلو مصوعتاينا نقالح زلنا
ንመዋእልካ ፕረዚደንት ምዃን እዋኑ ኣብቂዒኡ ንዝብል ኣፍሪቃውያን ዘቃልሕዎ ዘለዎ መልእኽቲ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ሰሚዖም ኣለዉ። ካልኦት መራሕቲ እውን ነዚ ክሰምዕዎ እዩ ዝሓትት ዘሎ ክብሉ እውን መሊሶም። ብዛዕባ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝተገብረ ምይጥ ካብቲ ፀጥታ ብዝምልከት ዝተገብረ ምይጥ ኣይፍለን እዩ፣ ክልቲኡ ዝተኣሳሰረ እዩ። ምክንያቱ ንኣብነት ኣብ ኬንያ ምስ ሽበራ ዝግበር ውግእ ኣብ መንጎ መንግስትን ዜጋታትን ብፍላይ ምስ ሙስሊም ማሕበረሰብ ምትእምማን እንተዘይሃልዩ ክዕወት ኣይኽእልን እዩ። ስለዚ መንግስቲ ምስቶም ማሕበረሰባት ክራኸብን ንድምፂ ግቡእ ስክፍታታት ክሰምዕን ንደሊ ኢና ኢሎም ሚስተር ቶም ሞሎኒስኪ። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ኣርእስትታት ከም ዝተዘራረቡ ብምጥቃስ ከምዚ ኢሎም
Well, he talked about many different things from economic development and empowerment and what we the United States
ablali buzahat stefalale gudayat kab ma'bale economy mihyal zegatat United States mis Africa awyan khoyna bishirkna astegobro zellan halawa khababin memekat zehigawi nigdi insisal zegadamin ጸረ ሽበራ እዚኣቶም ዘይፈላለዩ ጉዳያት ምዃኖምን ኣብ መወዳእትኡ ኣድላይነት ሰናይ ምሕደራ ተሓታትነት ዘለዎ ምሕደራ ግልጹነት ምስ ዜጋታቱ ሓቢሩ ዝሰርሕ መንግስቲ ደኣ እምበር ኣንጻር ህዝቡ ዘይሰርሕ መንግስቲ ንምምላእ ሕበራዊ ሸቶታት ፕሬዚደንት ኦባማ ንጹር ገይሩ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ እዚ ንክኸውን እያ ከም መሻርክቲ ኣብ ጎኖም ጠጠው ዝበለት ክብሉ ሚስተር ቶም መሎኒስኪ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳያት ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ዩናይትድ ስቴትስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣበይ ከም ዘሎ ሓበሬታ ንዝሃበ 7 ሚልዮን ዶላር ክሽልም እየ ኢሉ ንዝመደበሉ ቀንዲ ኣሸባሪ ኣልቃይዳ ኣብ ሶርያ ጥቓ ሳርማዳ ብመጥቃዕቲ ኣየር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ተቐቲሉ ኣሎ። ሙሕሲን ኣልፋድሕሊ ኣንጻር ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ብሓፈሻ ኣብ ወፃኢ ንዝፍፀሙ ውዲታት መጥቃዕቲ ዝመርሕ ኣሸባሪ እዩ። ናኾርሳ ናይ ዝተብሃለ ጉጅለ ኣልቃይዳ መራሒ እውን እዩ። ኣልፋድሊ ቅድም ክብል ኣብ ኢራን ዝመደብሩ ናይ ኣልቃይዳ መርበብ ዝሰርሐን ምስ ኦሳማ ቢንላድን ጥቡቕ ርክብ ዝነበሩን ነይሩ። 11 መስከረም 2001 ኣቆፅራ ፈረንጂ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፀም ኣቐዲሙ ካብ ዝተነግሮም ሒደት እሙናት መራሕቲ ኣልቃይዳ ሓደ እውን ነይሩ ብመሰረት ውሃብ ቃል ፔንታጎን። ካሊእ ላዕለዋይ መራሒ ኣልቃይዳ እውን ኣብዚ ወርሒ እዚ ተቐቲሉ ኣሎ። ኣቡ ካሊል ኣልሱዳኒ 11 ሓምለ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ፓኪስታን ፓክቲካ ብዝፈፀመቶ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ተቐቲሉ ኣሎ። ኣልሱዳኒ ኣባል ኣሹራ ወይ ቤት ምኽሪ ኣልቃይዳ እዩ። ንናይ ኣልቃይዳ ወፍሪ ዓርሰ ቅትለታዊ ስርሒታትን ምፍንጃር ቦምብን እውን ይመርሕ ነይሩ። ኣብ ኣፍጋኒስታንን ፓኪስታንን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ሓይልታት ጥምረት ስርሒታት ንኽካየዱ እውን ኣዚዙን መሪሑን እዩ። ምስ ላዕለዋይ መራሒ ኣልቃይዳ ኣይማን ኣልዘዋህሪ ብቐረባ ምስርሑ ዝቐጸለ ነይሩ። ኣብ ወርሒ ሰነ እውን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ የመን ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣየር ኣብ ወሽመጥ ዓረብ መራሒ ኣልቃይዳ ናሲር ኣልዋሒሺ ተቐቲሉ እዩ። ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ እትጓዓዝ ናይ ጽዕነት ነፋሪት ብቦምብ ዝተመልአ ጥቕላል ነገር ንምልኣኽ ዝፈተነ ግን ድማ ዝፈሸለ ሓዊሱ ብርክት ንዝበሉ ዓበይቲ ሽበራዊ ውሉታት ተሓታቲ ኣሸባሪ እዩ። ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ መራሒ ኣልቃይዳ ኣይማን ኣልዘዋህሪ ንኣልዋሃይሺ ምኽትሉ ገይሩ ሸይምዎ እዩ። ብምኽንያት ሞት ኣልፋድሊ ኣልሱዳንን ኣልዋሃይሽን ኣልቃይዳ ኣብ ዙርያ ዓለም ክፍጽሞም ዝኽእሉ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ተሃስዮም እዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ዞባን ካልኦት ከባቢታትን ዝርከቡ ናዕበኛታት ኣኽረርቲ መጥቃዕትታት ክትቕጽለሉ እያ። ከምቲ ፕሬዚዳንት ኦባማ ዝበልዎ ሞት ናይዞም ሰለስተ ላዕለዎት መራሕቲ ኣልቃይዳ ዝሕብሮ ነገር ኣሎ። ንኣሜሪካውያን ንምጉዳእ ዝንቀሳቐሱ ከም ዘይንርስዖም ነዊሕ ዝበጽሕ ኢድ ከም ዘለናን ውዒሉ ሓዲሩ ፍትሒ ከም ዝረጋገጽን ክፈልጡ ዘገድዶም እዩ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ምስ ሜሮን ምስ ዮሃን ዝግብር ከ ቃለ መጠይቕ ሰሜና እቶም መንስያት ናይ ብሓቂ ብሱላትና ረኣይኦም ውን ፅፈት ዘሎ ትምህርቲ ዝፀበቡ መንስያት እዮም። እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ሓይሽልካ ትዛረብሉ ይብሎም ናይ ብሓቂ ብቕዓት ዘለዎም እዮም። ዝያዳ ግን ናብታ ናይ ኮንሰርን ወይ ከዓ ናይ ዝነበሮ ናይ ሜሮን ገለሲ ክፍተታት እያ ንክዛረብ ዘለየ ሜሮን ኣከኻ ከም ሓደ መራሒ ናይ ኤሜሪካ ኣብ ዓለም ሓያላት ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ በፂሑ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዘይምዝራቡ ምናልባት ክሰክፈካ ይኽእል ኸውን የሰክፍ እዩ። እተኾነ ግና ናብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ዘይሕጋውን ብሕቆዋም ዘይመሓደርን ኣብ ትሕቲ ሕግን ዘይምእዘዝን ብሕጊ ዘይክ ስርዓት ክሳብ ዝኾነ ጉራብትና ክህልወና ዝግብኦ ስሪታትን ብዙሕ ለውጢ ዝገብር ኣይኮነን እሞ ኤርትራውያን ሓቢርና ብቆዋም ዝመሓደርን ብሕጊ ዝቕየትን ተሓታትነት ዘለዎ ስርዓት ንምስራት ክሳብ ዘይፀዓርናን ክሳብ ዘይተቓደስናን እዚ ፍታሕ እዚ ክንረከብ ኣይንክእልና ኒሄለይ ትክለብርያን ይኸቦስቶም
ዝሓንደ ተቕኒዎ ክፍሊ ትግርኛ ሪዮ ኣሜሪካ ኣነ ኣግሪምለይ ዘሎ ኦባማ ንኢትዮጵያ ምእታዉ ኣይተ ዶክተር ንኤርትራ ምእታዎም ናይ ምንታይ መልእኽቲ እዩ? ናይ ሰላም ናይ ዘርጊ? ኣነ እኳ እዚ ንዘርጊ ደ እየ ዝሓስቦ። ኣቱም ህዝቢ ካብ ኣሜሪካ ዘየሎም ንዓድና ዝኣትዉ ሓንቲ ለውጢ የብሎም ንዓና ኦባማ ይኹኑ ደኳትር ይኹኑ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓዊ ንኽየጥሩ ግን በዓልና ታብ መሽኮት ንውትባ ኣለና። ምናዳ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ይክድድ ከዓነ መሽኮትና በዓልና ሓቲምና በዓልና ንባዕልና ክንዘራረብ ኣለና። ሰላም ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዓዲ ጠጠው ክሉ ቅድሚ ኩሉ መፍትሒ ተዘጌርና ፍጹም ዘሕጂ ክልስትኤል ጉኛት እውን ናብ ሓዊ ነደደ እዩ። ናይ መን መሬት እዮም ዝባድን ናይ መን ህዝቢ ኮይኑ ክቦብ ጠፍእ ኣቱም ሰብ በጃኻትኩም ጸሎትና ስምምዕና ሓቢርና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮይንና ንዚ ግዜ እዚ ነጥፋ እዮ። ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ።
ኣሎ ብኤ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣነ ካብ ስልጣነ ይክወር ብሄ ኢሉ ትወርድ መዓልቲ ካል ኣኺብላ ግን ናይ ምዕራብ ሃገራት ድሕሪኸዮም ዋላ ገበኖም ፈፂሞም ከለዉ ካብ ስልጣኑ ንሕሪዶም ኣይሕተትን እዮም ስምሒቱ መነፈሻ እዮም ዝኸዱ ኣብ ሳዕሳይ ዓለም ከም ኣፍሪካ ድሕመድ ሓግን ሓደ ምእንቲ ሃገሩ ዝተቓለሰ ወይ ፕሬዚደንት መርሐ ዝኾነ ግን ንፅብሒቱ ካብ ስልጣን ወሪዱ ምዕራባውያን ነቲ ዝገበሮ ሙያ ከይረኣዩ ሰብኣዊ መስለ ከም ዝጉልታ እናበሉ ኣብ ቤት ማእሰቲ ከም ዝኣት እዮም ዝገብሮ ካብ ሲያትል ኤሜሪካ ተርፋ ግርግሽ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና እምባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሰኒ ክሳብ ንራኸብ በዛ ናይ ኣታክልቲ ባህላዊ ደርፊ ተጀሚራ ዘላ ክሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ። Yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.